Știți povestea aia cu cele patru lucruri mari? În China anilor 50-60, dintre toate bunurile pe care țara le putea produce, patru dintre ele erau aspiraționale și fiecare familie și le dorea mai mult decât orice. Un radio, o bicicletă, o mașină de cusut și un ceas de mână. Well, raportat la standardele de azi și la powerhouse-ul industrial care este acum China, astea par o glumă, dar pe atunci acestea patru erau simbolurile ultime ale bunăstării. Oamenii adorau să se dea în stambă arătându-le vecinilor, iar a te plimba în China acelor ani cu o bicicletă proprie este probabil echivalent astăzi cu roll-in-ul într-un Mercedes ultimul model. Cele patru bunuri mari s-au tot schimbat de-a lungul anilor, fiind înlocuite în funcție de epocă, de televizor, mașină de spălat, frigider și casetofon, apoi casă, mașină, telefon mobil și computer și tot așa. După deschiderea economică de la finalul anilor 70, China a părut să urmeze și ea traiectoria economică a Japoniei de după război. Și chiar dacă există deosebiri mari, în primul rând de regim politic, există și numeroase similitudini. Japonia a început procesul de dezvoltare accelerată încă din 1946, imediat după război, și în 30 de ani a reușit să devină un colos în electronice, automobile și multe altele, și odată cu boom-ul din aceste sectoare a devenit și una dintre cele mai mari economii ale lumii. China a pornit un proces similar la finalul anilor 70 și începutul anilor 80, iar astăzi este cea de-a doua economie a lumii după Statele Unite. China este acum cel mai mare producător de automobile al planetei, la fel și în electronice, iar calitatea bunurilor produse de chinezi pare să urmeze și ea aceeași traiectorie cu acelor japoneze de pe vremuri. Dacă la început calitatea produselor chinezești putea fi considerată îndoielnică în cel mai bun caz, dar câștigau cotă de piață prin preț, odată cu trecerea timpului, situația s-a schimbat dramatic. Este greu să spui acum că, de exemplu, BYD fac mașini proaste sau că producătorii chinezi de telefoane fac smartphone-uri proaste. O contrar. Iar asta este o chestie obiectivă, dincolo de umori subiective și hate gratuit, fie că ne place sau nu. Iar dacă acum câteva decenii China se rezuma la a fi doar fabrică pentru întreaga planetă și se mulțumea să copieze ce-i pica în mână, încet dar sigur companiile chinezești au început să găsească soluții la chestii care presupun mai mult decât să copiezi sau doar să asamblezi. Și probabil cel mai bun exemplu în acest sens este cazul Huawei. Din nou, nu discut aici simpatii sau antipatii, principii și ideologie, asta ca să previn frăsuielile doctrinare din comentarii și aberațiile cretinoide. Realitatea este așa cum este, că ne place sau nu. Cu câțiva ani în urmă, Huawei, pe atunci pe punctul de a deveni cel mai mare producător de smartphone-uri din lume, pentru că în materie de telecom era deja, au fost prinși în focul încrucișat al războiului economic dintre Statele Unite și China, iar de planurile lor de dezvoltare s-a cam ales praful. Doar că ce să vezi, la finalul lui 2023, raportările financiare au arătat că Huawei nu doar că n-a murit, dar mai și prosperă. Veniturile companiei au fost de 100 de miliarde de dolari, în creștere cu aproape 10% față de anul precedent, adică de la puțin peste 90 de miliarde, deși în continuare sub cifra de 123 de miliarde din 2019. Iar driverul principal al acestei creșteri pare să fi fost ceva apărut prin august anul trecut și care a lăsat atunci o lume întreagă cu gura căscată. Cei mai pasionați de tech știu probabil despre ce e vorba. Anunțul primului procesor de producție proprie pe 5 nanometri și capabil de 5G. De ce este asta atât de important? Simplu, pentru că restricțiile dure impuse de americani căutau să prevină, printre altele, exact astea două lucruri. Accesul la procesoare avansate și la capabilitățile 5G ale acestora. Cu alte cuvinte, după croșeul inițial al sancțiunilor, lui Huawei s-a permis să mai integreze pe telefoanele sale doar procesoare de producție occidentală, gen Qualcomm Snapdragon, dar 4G only. Ce dracu să faci cu procesoare 4G într-o lume în care telefoanele toate, până și alea de 6-700 de lei, migraseră deja la 5G? Evident, nimic. Și fix din acest motiv, înfloritorul business de telefoane al celor de la Huawei a suferit o așa grea lovitură. Dar în septembrie 2023, anunțul unui telefon de producție proprie, la Mate 60 Pro mă refer, am pus și eu mâna pe el la Mobile World acum nici două săptămâni și puteți găsi acel hands-on pe contul meu de TikTok, deci anunțul unui telefon dotat cu un procesor avansat de producție proprie și cu capabilități 5G pe deasupra a șocat o lume întreagă. Lume care nu putea înțelege cum naiba au reușit asta în ciuda restricțiilor dure la care compania a fost supusă. Mate 60 Pro a fost extrem de bine primit pe piața din China și a întors masa, permițându-le celor de la Huawei să sară de la 10% market share la 14% în trimestrul 3 al anului trecut, și asta în detrimentul Apple, care în China au scăzut în aceeași perioadă de la 20 la 15%. Iar 2024 se așteaptă a fi încă și mai bun pentru Huawei, pe măsură ce vor începe să incorporeze aceste chipuri în tot mai multe modele proprii. Înainte de a trece mai departe, chiar sunt curios să-mi ziceți voi în comentarii ce credeți. Au șanse să revină sau bătălia este de mult pierdută? Bun, asta cu noul procesor Kirin și cu exemplul lui Mate 60 Pro este doar o parte a poveștii. Cea de-a doua direcție a companiei în anii ăștia ce s-au scurs de la intrarea în vigoare a sancțiunilor, pe lângă cea pe verticală de a construi procesoare proprii despre care am vorbit până acum, a fost una pe orizontală, de a diversifica portofoliul de produse. Gen, n-avem voie să facem telefoane, facem altceva. Și-au făcut. În materie de ceasuri inteligente au reușit să ajungă și să se mențină în top. Conform Statista, în 2023 au fost numărul 2 global după Apple, la bătaie cu Samsung. Și un alt domeniu unde iarăși se descurcă bine este cel al căștilor True Wireless In-Ear. Dar astea nu au fost singurele segmente noi unde Huawei au pătruns după debutul sancțiunilor. Și din punctul meu de vedere, cea mai interesantă evoluție au avut-o pe laptopuri. Da, știu că sună ciudat, în condițiile în care sunt nume cu zdrobitor mai multă tradiție în domeniu. Dar filozofia celor de la Huawei este una interesantă vis-a-vis de laptopuri. În continuare, am să vă arăt un laptop care pare să funcționeze exact pe ideea cu care am început acest video. De la fiecărui chinez o bicicletă, la fiecărui locuitor al planetei, un laptop. Pe la noi prin birou au trecut în ultima vreme laptopuri de toate felurile. Ultraportabile construite din materiale exotice, laptopuri dolofane de gaming cu tot felul de lumini și design extravagant, dispozitive cutting edge cu câte două ecrane sau mai știu eu ce alte nebunii, și la toate am văzut un soi de cursă disperată de a se diferenția prin ceva, mergând până acolo încât unele par să inoveze doar de dragul inovației. Și chiar dacă îi apreciez mult pe producătorii care au curajul să fie diferiți, uneori mi s-a părut că designerii pierd din vedere chiar scopul dispozitivului pe care îl creează. Dacă ai de bătut un cui, poți să proiectezi o unealtă complexă din titan care îți arată pe un display forța cu care lovești cuiul și care îți calculează unghiul sub care îl lovești, sau poți să proiectezi un ciocan. Iar laptopul pe care vi-l voi prezenta astăzi este fix asta. Un ciocan simplu și eficient. MateBook D16 2024 este un laptop pentru muncă sau școală și nu poate fi confundat cu nimic altceva. Într-un fel, găsesc asta relaxant, pentru că nu trebuie să vă vorbesc despre noul șasiu din aliaj de stronțiu sau despre ecranul cu 7 miliarde de niți la un laptop care va fi utilizat în scenarii cât se poate de comune și normale. Da, mă, da, este fix radioul, bicicleta, mașina de cusut și ceasul de mână despre care vă povesteam în debutul acestui video. Laptopul este construit din materiale de bună calitate și are un aspect robust, fără însă a ieși în evidență prin altceva decât sobrietate. Finisajul metalic poate fi colorat în argintiu mistic sau gri spațial, deci două nuanțe de gri, foarte potrivite pentru un laptop de școală sau de muncă. La fel de potrivite sunt și dimensiunile și gabaritul. Grosimea de 18 mm și greutatea de 1,7 kg îl fac pe D16 foarte portabil, fără a-i afecta însă ergonomia sau autonomia, după cum vom vedea în continuare. Ecranul de 16 inci, în format 16x10, este perfect dimensionat pentru muncă intensă în fața laptopului. Evident că toate lucrurile trebuie să aibă și o denumire pompoasă, în cazul de față Full View Display, dar în esență vorbim despre un panou IPS cu rezoluție Full HD, cu rame foarte subțiri, finisaj mat și luminozitate maximă de 300 de niți. Redarea culorilor e bună, cu acoperire 100% a spectrului sRGB, iar contrastul este de 1200:1. E clar, nu se compară cu vreun OLED de la șmecher, nu e nici extrem de luminos, dar 300 de niți sunt suficienți în cele mai multe scenarii. Desigur, asta dacă nu scrii mail-uri pe plajă. Ecranul se deschide la 180 de grade, iar asta îl face și mai versatil. Camera web este poziționată deasupra ecranului, iar zona respectivă este și puțin ieșită în afară, înleznind astfel deschiderea laptopului. O înleznește, dar nu o face mai ușoară, pentru că laptopul se poate deschide doar cu două mâini. Greutatea părții inferioare, vezi, este mai mică decât forța necesară pentru deschidere, deci trebuie să ții baza cu o mână atunci când deschizi laptopul. Odată deschis, ești întâmpinat de o tastatură iluminată și completă, cu numpad și taste F. Experiența de tastare este plăcută, cursa de 1,5 mm a tastelor este suficientă, iar zgomotul produs este scăzut, deci nu vei deranja pe nimeni dacă îți scrii eseul la bibliotecă. Așezarea tastelor este acceptabilă, chiar dacă sunt și ceva probleme. Tastele direcționale sus și jos sunt half size, iar tasta Enter, deși înaltă, este foarte îngustă, fiind înghesuită de tasta backslash. Tastele numerice sunt ceva mai mici și ele, dar după o scurtă perioadă de acomodare sunt utilizabile și mai ales utile pentru cineva care lucrează mult cu cifre. Mi s-au părut în special folositoare tastele de deasupra tastelor numerice. Aici avem o tastă specială pentru funcția calculator din Windows, o tastă dedicată pentru căutare, una pentru minimizarea ferestrei active și una care dezactivează camera video independent de software. Tasta de power este separată de celelalte, iată aici, este rotundă și conține și un cititor de amprentă. Amprenta, mi se pare în acest moment, cea mai bună metodă de acces într-un astfel de dispozitiv, este și printre cele mai sigure, iar Huawei utilizează aici un senzor de bună calitate, capabil să recunoască precis amprenta și să deblocheze rapid laptopul. În plus, tasta asta include și un soi de memorie cache, astfel că dacă pornești laptopul, nu va mai trebui să mai pui încă o dată degetul pe buton pentru a te loga. Nice! La prima vedere, unii vor spune că se mai putea lucra la trackpad. Comparat cu concurența, trackpad-ul lui D16-2024 este de-a dreptul liliputan. N-aș zice că asta îi afectează funcționalitatea, dar pentru unii utilizatori ar putea părea un pic demodat. Eu nu sunt neapărat adeptul unui trackpad gigantic, pentru că asta înseamnă mișcări mai ample ale mâinii, așa că suprafața de 72x120mm este potrivită pentru unii, pentru alții poate mai puțin. Feedback-ul la click este bun, iar palm rejection-ul funcționează și el fără probleme. Un aspect de menționat este că din cauza prezenței numpad-ului, trackpad-ul este plasat un pic mai spre stânga, cu aproximativ 4 cm față de centrul laptopului. Dacă ai lucrat doar pe laptopuri cu numpad, așezarea asta nu o să-ți trezească nicio emoție. Dar pentru cei obișnuiți cu laptopuri fără taste numerice, poziționarea poate părea mai ciudată la început. O altă chestie care mi-a plăcut mai puțin este selecția cam sărăcăcioasă de porturi. Din cauza designului balamalelor, porturile sunt poziționate doar pe laterale, mă rog, pe partea stângă, pentru că pe dreapta avem doar un singur port USB-A. La capitolul ăsta, observ cam singurul regres față de varianta 2023 a acestui laptop. Avem în total două porturi USB-A, dintre care doar unul este 3.2, un port USB-C multifuncțional cu suport pentru încărcare și DisplayPort și un port HDMI 1.4. Un jack audio combo completează lista nu foarte lungă de conexiuni fizice. E clar, dacă ai nevoie de mai multe conexiuni, un hub USB, eventual și cu suport pentru carduri SD, este soluția. Dar atenție, portul USB-C este utilizat și pentru încărcare. Și pentru că tot am adus vorba, încărcarea se face cu ajutorul unui charger destul de compact, cu o putere maximă de 65W. Există încărcare rapidă, dar aceasta este disponibilă doar folosind încărcătoare Huawei. Până acum, MateBook D16-2024 dă o impresie similară cu a precursorului său. Un laptop de muncă sau pentru studenți, cu un gabarit care favorizează portabilitatea și un format overall familiar. Hai însă să vedem ce se găsește la interior. D16 poate fi achiziționat la noi momentan în două configurații mari și late. Una cu procesor Intel Core i5 și 512 GB stocare și varianta pe care am testat-o noi, cu procesor i9-13900H și SSD de 1TB. Bine, specificațiile diferă mai mult decât la procesor și stocare. Varianta cu i5 nu are tastatură iluminată și are o baterie ceva mai mică, de 56W/h, față de cei 70W/h ai versiunii testate de noi. Procesoarele sunt ajutate în ambele cazuri de 16 GB RAM DDR4, lipiți pe placa de bază, deci fără posibilitate de upgrade, iar partea grafică este asigurată tot de către procesor. În cazul versiunii testate de noi, vorbim despre Iris Xe, un accelerator grafic fără pretenții, dar capabil să redea conținut media fără probleme. Revenind la procesor, i9-13900H are 6 nuclee de performanță și 8 de eficiență, iar dacă punem la socoteală și hyperthreading-ul nucleelor P, avem un total de 20 de fire de execuție. 13900H, deși este din generația anterioară de procesoare Intel, este încă extrem de capabil. Sigur, se mai încălzește el la cele 100 de grade regulamentare din când în când, atunci când este solicitat la maxim, dar performanțele rămân foarte bune. Am obținut un scor de 14650 de puncte în Cinebench R23 Multicore, iar scorul Single Core a fost de 1855. Am întâlnit implementări de 13900H cu rezultate mai bune de atât, dar ținând cont că laptopul n-a devenit niciun moment excesiv de fierbinte sau de zgomotos, consider că Huawei au reușit să obțină un echilibru destul de bun pentru acest procesor între temperaturi și performanțe. Cu scoruri de 1879 de puncte în 3D Mark TimeSpy, respectiv 5181 în FireStrike, este evident că laptopul nu se pretează pentru gaming. Dar, la nevoie, cred că poți juca jocuri indie sau e-sports la un nivel ceva mai redus de detaliu. Am testat și SSD-ul, care a atins și viteze de 6 GB pe secundă la scriere și citire. În special pentru muncă, un astfel de SSD rapid ajută, iar cel de pe acest D16-2024 este de bună calitate. Huawei se laudă la nivel de conectivitate wireless cu antenele Metaline pentru adaptorul Wi-Fi și deși n-am fost până la piață ca să testez cei până la 270 de metri de recepție a semnalului, în birou am avut recepție bună în orice încăpere. Experiența în utilizare este exact așa cum am bănuit, plăcută și corectă pentru un laptop de muncă. Laptopul se simte rapid în aplicații de editare de text sau tabele și, în general, în sarcini normale, D16 s-a comportat impecabil. M-am obișnuit repede și cu tastatura și, chiar dacă nu se simte la fel de bine ca MX Keys-ul de la Logitech pe care îl folosesc eu în mod uzual, este mai bună decât la multe alte laptopuri cu pretenții premium. Și partea de multimedia este decentă, ecranul IPS are culori vii și luminozitate suficientă, iar difuzoarele se aud ok. În mod clar, ele sunt mai adaptate pentru apeluri video decât pentru ascultatul de muzică, pentru că basul este aproape inexistent. Totuși, volumul maxim este ridicat și sunetul nu mi s-a părut dezechilibrat. Dar camera web cred eu că este minusul cel mai clar al acestui D16. Cu o rezoluție de 720p și un nivel de detaliu mediocru, în cel mai bun caz, camera asta nu te va flata deloc în apelurile video. De partea bună însă, autonomia laptopului este de excepție. L-am utilizat pentru editare de text și ascultat muzică pe Spotify o zi întreagă, ajungând la finalul programului cu 20% baterie. Dacă mă poate ține o zi întreagă de muncă, chiar nu prea mai am alte pretenții, iar D16-2024 a reușit să atingă acest modest prag. Am mai spus asta și mai devreme, dar încă ceva ce mi-a plăcut mult e că laptopul nu-i zgomotos. După Zephyrus-ul testat săptămâna trecută și care era avion la decolare la capitolul zgomot, acest MateBook este o oază de liniște. Fiind un laptop Huawei, evident că avem și suita de aplicații de conectare cu alte dispozitive ale producătorului. PC Manager este util în transferul de date între telefon și laptop, iar conectarea este rapidă și lipsită de probleme. Practic, deschizi NFC-ul telefonului, pui telefonul lângă laptop, iar aplicația preia ștafeta din acel moment. Mai mișto e că poți folosi și o tabletă ca display suplimentar sau ca să desenezi. Laptopul va simți inclusiv unde este plasată tableta, adică în ce parte, și va extinde desktopul corect, permițând o mișcare logică a cursorului mouse-ului. Per total, D16-2024 este fix ceea ce trebuie să fie. Un laptop de muncă sau de școală, cu putere suficientă sub capotă, cu o tastatură excelentă și un șasiu solid și ușor. Dacă vrei să atragi atenția, laptopul ăsta nu e pentru tine. Dar dacă ai nevoie de un PC, nu de o sorcovă, D16 este o alegere foarte bună. Îmi imaginez că acest model poate fi cu ușurință favorit pentru echiparea unui întreg departament într-o multinațională, iar autonomia îl face potrivit și în deplasare. Prețul întreg al versiunii testate de noi este însă cam piperat, 7000 de lei. Dar, ca întotdeauna, există campanii de reduceri și pachete care fac acest D16 mai atractiv. Luna asta, adică în martie, acest model vine cu o reducere de 400 de lei și mai primește la pachet și o pereche de căști FreeBuds 5. Deci, pentru modelul de față cu i9, poți ajunge la 6600 de lei, plus căștile care vin moca. Versiunea cu i5 este semnificativ mai ieftină din start, la 4500 de lei, și beneficiază de o ofertă similară, 400 de lei reducere și o pereche de căști FreeBuds 5i, adică laptopul ajunge la 4100. Iar dacă chiar sunteți interesați de unul dintre aceste laptopuri, avem și o surpriză pentru voi, pe care o găsiți și în descrierea acestui video. Avem un cod exclusiv pentru comunitatea noastră. Adică la toate reducerile de mai înainte se mai adaugă încă una de 500 de lei. Folosiți codul AZONA500 după adăugarea produsului în coșul de cumpărături de pe magazinul online Huawei și se aplică și această reducere suplimentară la prețurile deja reduse pentru oricare dintre cele două modele D16-2024. Adică versiunea cu i9 va ajunge la 6100 de lei și cea cu i5 la 3600. În fine, explorați și voi magazinul online și veți găsi și alte reduceri în perioada asta. Bun, și acum hai să tragem linie. Merită sau nu acest D16? Dacă ne uităm în piață, sunt puține laptopuri cu 13900H care să aibă un preț mai bun. Poate mai găsești prin stocuri o versiune mai veche de Asus VivoBook 16X, care în acest moment e la un preț mai avantajos. Dar în rest, nu prea ai opțiuni mai bune decât D16. Și redus masiv, așa cum e acum, e încă și mai ok. Da, nu este flashy, nu este în evidență, dar cred că tocmai asta e ceea ce îl face atrăgător. Este exact laptopul simplu și robust, fără fițe și figuri cu care să faci treaba. Și acestea fiind zise, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vă place noul MateBook D16 2024? Asta fuse pe azi, nu uitați nici de propriul nostru magazin online, unde, dacă nu laptop este ceea ce căutați, vă așteptăm cu desktopuri care de care mai forțoase din seriile Gamebox și Workbox. Și mai nou și cu periferice Logitech, atât de office cât și de gaming, pe care le puteți face bundle cu sistemele și beneficiați astfel și de o reducere. Sau le puteți comanda separat direct de la noi de pe site. Abonați-vă în zonă, ca de obicei vă mulțumesc și vă urez baftă vouă tuturor!